Dous son os motivos que nos acercan ao Concello de Barreiros. Por un lado, unha obra de humanización nunhas rúas que hai o carón dos colexios, que era unha demanda que tiña posta en riba da mesa o alcalde e o seu equipo de goberno, e que agora chegou o momento de asinatura de un convenio no cal a Xunta de Galicia, de un importe de máis de 121.000 euros, aportará o 70% e o Concello o 30%. Son obras fundamentais para os veciños, son obras dunha humanización e ao mesmo tempo de seguridade, seguridade vial, porque hai incluso pois anchura de beiras rúas, cambio de baldosas, o cal hai que engadir pois fundamental, non, que o saneamento e a iluminación que será a través de LEDs. E xunto con esas obras de humanización que son fundamentais nun entorno, ademais, onde, bueno, pois está a poboación continuamente, pois falamos de futuro, de presente e de futuro. E dentro do presente e do futuro, pois de dar seguridade xurídica a nivel urbanístico ás distintas actuacións que se poidan levar a cabo no Concello de Barreiros. E, bueno, pois temos a boa nova de que este equipo de goberno seguiu traballando, seguiu traballando ao longo de un tempo no cal non era doado, porque, bueno, pois en riba da mesa había unha sentencia e non estaba dictada, pero ainda así teñen agora mesmo o plan xeral de ordenación municipal redactado, e agora xa procede a súa aprobación inicial e pois poñer a Xunta de Galicia a disposición para, bueno, pois todo tipo de dúbidas e para axilizar pois o máximo posible dentro do que a lei nos ampara, e polo tanto pois darlle aos veciños e ás veciñas de Barreiros esa seguridade e esa alegría que ben merecida teñen despois dunha serie de anos de parálise onde ninguén gañou.